Mirë dita, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesdites veçojmë. Dy ngjarje të rënda kanë ndodhur mbrëm që po trajtohen si vepra terrorizmi. Në Berlin janë vrarë 12 njerëz, nërsa në Ankara vritet ambasadori rus. Donald Trump është konfirmuar si fituesi zgjedhjeve presidenciale dhe nga kolegji zgjedhor. Kuvendi i Kosovës po debaton për rastin Dehari përmes akuzave ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të Krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Rasti po hetohet si vepër terrorizmi nga policia, ndërsa incidenti ka nxitur reagime të shumta në Gjermani dhe nëpër botë. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se rasti është vepër e një terroristi islamik. Materiali në vim sjell detajet.
Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të Krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Pamjet televizive nga vendi i ngjarjes tregojnë njerëz të shtrirë në tokë dhe tezga të rrëzuara. Policia tha se dyshon se kamioni është përplasur qëllimisht për turmën, ndërsa ajo që ndodhi me gjas është vepër terrorizmi. Zëdhënës i policisë së Berlinit, Thomas Neudorf, ka folur mbrëmjen e 19 vjetorit për mediat afër vendit të ngjarjes.
Etwa gegen 20 Uhr ist hier ein Lastwagen, ein Sattelschlepper.
Rreth orës 20 një kamion është përplasur në tregun e Krishtlindjes në Breitscheidplatz afër kishës memoriale të perandorit Wilhelm. Shoferi e ka drejtuar kamionin 10 metra në brendi të tregut, ka thënë Neudorf. Ai më tej ka folur edhe për numrin e viktimave që deri në orët e sot me të mëngjesit ka arritur në 12 të vdekur.
Der Fahrer ist geflüchtet nach Zeugenaussagen.
Dëshmitarët kanë raportuar se shoferi është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia i është vënë prapa dhe e ka ndjekur. Ne e kemi arrestuar një të dyshuar. Ai është në stacionin policor dhe tash po merret në pyetje. Pasagjeri është në mesin e 12 të vdekurve. Ekspertët tam po mundohen të përcaktojnë arsyen e vdekjes së tij, ka thënë zëdhënës i policisë së Berlinit. Duke cituar burime të sigurisë, Reuters raporton se një migrant 23 vjeçar nga Pakistani, që jetonte në një hostel për refugjat në Berlin, është shoferi i kamionit tash i arrestuar. Televizioni polak TVN24 raporton se kamioni që është përplasur për turmën është pronë një kompanie polake, ndërsa policia gjermane po e heton mundësinë që kamioni të jetë vjedhur. Rasti në Berlin ka nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Gjermanisë. Stefan Seibert, zëdhënësi kancelares gjermane Angela Merkel, ka reaguar në Twitter duke thënë: "Jemi në zi për të vdekurit. Shpresojmë që të plagosurit t'ia dalin." Një mbrëmje e tmerrshme për Berlinin dhe për vendin ton, tha përmes një deklarate presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck. Edhe shtëpia e bardhe ka dënuar atë që duket si sulm terrorist, duke shtuar se incidenti i tmerrshëm duket se ka pasur cak, siç thuhet në reagim, mënyrën ton të jetuarit. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka fajsuar një terrorist islamik pa përmendur dëshmi për këtë, duke thënë se shteti islamik dhe terroristët e tjerë islamik në vazhdimsi vrasin të krishterët në komunitetet e tyre dhe vendet e tyre të besimit si pjesë të një gjihadi global. Ngjarja ka ngjallur kujtimet e një sulmi në Nicë të Francës në muajin korrik, kur Mohamed Bouhlel, me prejardhje tuniziane, ka përplasur një kamion 19 tonelatash për një turm njerëzish buz plazhit, duke vrarë 86 veta. Përgjegjësim për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Pas sulmit në Berlin, Franca ka rritur masat e sigurisë nëpër tregjet e Krishtlindjeve në tërë vendin. Në nëntor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një paralajmërim për rrezik të lartë nga sulme terroriste në Evropë, sidomos gjatë sezonit të festave të fundvitit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një tjetër ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëm vonë pasi në kryeqytetin turk Ankara është shëlluar për vdekje ambasadori i Rusisë Andrei Karlov. Ministria e Jashtme ruse ka konfirmuar vdekjen e diplomatit rus pak pas sulmit që u krye nga një person i cili para se të vritej nga policia turke tha se po akmeret për ngjarjet në Siri. Materialin në vim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet.
Një person i armatosur i veshur me kostum dhe kravatë ka qelluar ambasadorin e Rusisë në Turqi Andrei Karlov, derisa ky i fundit mbante fjalim në një galeri arti në Ankara. Pak orë më vonë, Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se diplomati i tyre ka vdekur nga plagët e marra. Zëdhënësja e kësaj ministrie Maria Zakharova u ka thënë gazetarëve në Moskë se ambasadori Andrei Karlov ka vdekur pothuajse menjëherë pas sulmit të mbrëmjes së 19 dhjetorit. Disa orë më vonë, gjatë një takimi që është transmetuar në televizion në mes të presidentit Rus Vladimir Putin dhe ministrit jashtëm Sergej Lavrov, shefi Kremlinit ka thënë se vrasja e diplomatit është përpjekje për dëmtimin e lidhjeve ruso-turke dhe procesit paqes në Siri. Krimi kryer duke se është provokimi dizenjuar për të dëmtuar normalizimin e lidhjeve Rusi-Turqi dhe për të dëmtuar procesin e paqes në Siri që në mënyrë aktive po promovohet nga Rusia, Turqia dhe Irani dhe shtetet e tjera të interesuara për zgjidhjen e konfliktit brendshëm sirian. Për këtë do të ketë vetëm një përgjigje, një luftë më tash për kundër terrorit dhe banditët do të ndjejnë këtë. Ka thënë Putin dhe ka shtuar se ne duhet të dimë se kush ka udhëhequr dorën e vrasit.
Kto napravljal ruku ubistva.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka biseduar mbrëmë në telefon me homologun rus Vladimir Putin në lidhje me sulmin, ka njoftuar zyra e Erdoganit. Karlov ishte duke mbajtur fjalim në qendrën për artin modern në hapjen e një ekspozite të fotografive turke të realizuara në Rusi. Pamjet filmike të xhiruara nga pjesëmarrësit në këtë ngjarje tregojnë një burr që kishte të veshur kostum dhe kravat, ndërsa në dorë mbante një pistolet. Pasi ka shulmuar ambasadorin, ai ka bërtitur në arabisht dhe më pas në turqisht, derisa qëndronte afër mikrofonit. Sipas asaj që e ka thënë sulmuesi dhe që përfshin edhe fjalën Allahu Akbar apo Zoti është i Madh në arabisht, sulmi është kryer si hakmarrje ndaj ngjarjeve në Siri. Prej shtatorit vitit 2015 Rusia ka nisur fushat ajrore në Siri, duke kërkuar forcimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe shkatrimin e grupeve rebele që mundohen të rrëzojnë nga pushteti Assadin. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënojnë sulmin.
We stand ready to offer any assistance.
Ne jemi të gatshëm që të ofrojmë çfarëdo ndihmë që mund të duhet për Rusinë apo Turqinë derisa hetojnë këtë sulm të pështirë që, siç ka thënë edhe sekretari Kerry, është edhe sulm ndaj të drejtës së gjithë diplomatëve që të sigurt të përfaqësojnë shtetin e tyre në përbot, ka thënë Kirby mbrëm vonë para gazetarëve në Washington. Vrasja e ambasadorit rus në Turqi është dënuar edhe nga zyrtarët e lartë në shumë shtete, përfshirë Britaninë e Madhe, Francën dhe Gjermaninë. Sot në Moskë do të mbahet takimi Rusisë, Iranit dhe Turqisë rreth së armës së Sirisë, megjithë vrasjen ambasadorit Karlov në kryeqytetin turk. Lajmin e ka konfirmuar mbrëmvon kryediplomati rus Sergej Lavrov në Moskë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada amerikane dhe konsullatat e saj në Turqi do të mbahen të mbyllur